ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 31 ივლისია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ ისევ დავით კაკაბაძეს დავუფრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოლდოვაში ცენტრისტული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის განცხადებით საპარლამენტო მანდატების მქონე ლიბერალური პარტიები დაუყოვნებლივ იწყებენ მოლაპარაკებას კოალიციის შესაქმნელად. ერაყის პოლიციის ცნობით აფეთქებების მთელმა სერიამ ბაღდადში დღეს სულ ცოტა 27 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საქართველოს პარლამენტი დღეს ომბუდსმენს ირჩევს. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. მოლდოვაში ცენტრისტული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე მარია ლუპუს განცხადებით საპარლამენტო მანდატების მქონე ლიბერალური პარტიები დაუყოვნებლივ იწყებენ მოლაპარაკებას კოალიციის შესაქმნელად. მას შემდეგ, რაც 4 შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა კომუნისტურმა პარტიამ. მარია ლუპუმ დღეს როიტერსის საინფორმაციო სააგენტოს უთხრა ასევე, რომ აუცილებლად მიაჩნია მოგვიანებით მოლაპარაკების გამართვა კომუნისტებთანაც, რომლებიც პარლამენტში უდიდეს ფრაქციას ქმნიან.
Мы рассчитываем, что все-таки партии демократической ориентации должны безусловно прийти к общему.
Имеди гоакс, что демократиули партиеби саболоот შეძლებენ საერთოენის გამონახვას, ჩვენი საერთო ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. მეორე ნაბიჯია დიალოგის დაწყება არჩევნების შედეგად პარლამენტში მანდატების უმრავლესობის მქონე პარტიებსა და მოლდავეთის კომუნისტურ პარტიას შორის.
Место в парламенте с партией коммунистов Республики Молдова.
განაცხადა ცენტრისტული დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა. მოლდოვეთის 4 წამყვან ოპოზიციურ პარტიას ერთად მანდატების ნახევარზე ცოტა მეტი ერგო ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში, რომლის დანიშნაც მოქმედ პრეზიდენტს კომუნისტ ვლადიმირ ვორონინს მოუწია მას მერე, რაც პარლამენტმა ვერ შეძლო ახალი პრეზიდენტის არჩევა. ვორონინის განცხადებით მისი პარტია მზად არის ოპოზიციასთან დიალოგისთვის. ერაყის პოლიციის ცნობით აფეთქებების მთელმა სერიამ ბაღდადში დღეს სულ ცოტა 27 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაჭრილია ათობით ადამიანი. აფეთქებები იმ მომენტში მოხდა, როცა შიიტი მლოცველები მეჩეთებიდან გამოდიოდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი შეშფოთებას გამოთქვამს ირანიდან გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომ უშიშროების ძალებმა დაარბიეს შეკრება, რომლის მონაწილეებიც პატივს მიაგებდნენ ირანის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი საპროტესტო აქციების დროს დაღუპულების ხსოვნას. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა იან კელიმ 5 შაბათს განაცხადა,
ფიქრობ, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ უშიშროების ძალებმა ძალა გამოიყენეს სასაფლაოსთან შეკრებილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რათა დაეშალათ ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ცდილობდნენ ისლამისტვის მნიშვნელოვანი რიტუალის შესრულებას, 40-ში მონაწილეობას.
პოლიციამ თეირანში 5 შაბათს დაარბია შეკრება ასობით ადამიანის მონაწილეობით ნედა აღა სულტანის საფლავთან. ნედა აღა სულტანი ახალგაზრდა ქალი გასულ თვეში მოკლე საპროტესტო აქციის დროს, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადებას მოჰყვა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ტაჯიკეთში გახსნა ჰიდროელექტროსადგური, რომელსაც დუშანბე ეკონომიკის სტიმულირების იმედს უკავშირებს. მედვედევთან ერთად ტაჯიკეთის პრეზიდენტი იმომალი რაჰმონი მონაწილეობდა სანქტუდა ერთის გახსნის ცერემონიაში. ამ ჰიდროელექტროსადგურში რუსეთს თითქმის $500 მილიონი აქვს ინვესტირებული. ამ ცერემონიამდე ერთი თვით ადრე მედვედევი გამოვიდა მოწოდებით მეტი პროექტი განხორციელდეს ენერგეტიკის და ტრანსპორტის სფეროებში, ავღანეთსა და მეზობელ სახელმწიფოებში ეკონომიკის კური განვითარების ხელშესაწყობად. ამ მოწოდებით ის გამოვიდა 5 შაბათს დუშანბეში გამართულ შეხვედრაზე ავღანეთის, პაკისტანის და ტაჯიკეთის პრეზიდენტების მონაწილეობით. 5 შაბათსვე საღამოს დუშანბეში მოწყობილი აფეთქების შედეგად პოლიციელი დაიჭრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პარლამენტი დღეს ომბუდსმენს ირჩევს. დეპუტატებს არჩევანის გაკეთება მათივე კოლეგა დიმიტრი ლორთქიფანიცესა და სახელისუფლო გუნდის მიერ წარდგენილ გიორგი ტუხუშ შორის უწევთ. კანდიდატურები ოფიციალურად მიმდინარე კვირის სამშაბათს დასახელდნენ და მას შემდეგ ორი დღის განმავლობაში საკითხს საპარლამენტო კომიტეტები იხილავდნენ. დასახელებიდან დამტკიცებამდე მოკლება და განსაკუთრებით საპარლამენტო უმცირესობის კანდიდატმა დიმიტრი ლორთქიფანიცემ გააპროტესტა და ეს ფაქტი ხელისუფლების მხრიდან ომბუდსმენის არა არჩევის, არამედ დანიშნვის სურვილს დაუკავშირა. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში ევროპელი დამკვირვებლების ყოფნას აუცილებლად მიიჩნევს. თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას სემნები განაცხადა, რომ სტაბილურობის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის მანდატი ერთი წლით გაგრძელდა. ამერიკული კონტინგენტით მისიის შესაძლო შევსების პერსპექტივის კომენტირებისას სემნები განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მონიტორინგის მისიის გაფართოებაზე საუბარი ნაადრევია. ცხინვალის რეგიონში სროლის განახლების და ოკუპირებულ რაიონში მოქცეული ისტორიული ძეგლების მახლობლად რუსი სამხედროების მიერ აეროდრომის მშენებლობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრის შემდეგ საქართველოში გერმანიის ელჩმა პატრიცია ფლორმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დიპლომატები ძალადობას გმობენ და ყველა მხარეს თავშეკავებისკენ, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის წლისთავის მოახლოების გამო მოუწოდებენ. ახლახან გავრცელებული ცნობით, საქართველოს პარლამენტმა ომბუდსმენი აირჩია, ეს განხორციელდა სახელისუფლო გუნდის მიერ წარდგენილი გიორგი ტუხუში. ამ ცნობაზე გაცილებით უფრო დაწვილებით ვილაპარაკებთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ისევ უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით გავაქცელებ. გაერო აზერბაიჯანს აკრიტიკებს დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიმართული ზომების გამო. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში შეშფოთებას გამოთქვამს აზერბაიჯანში მედიის თავისუფლების მკაცრად შეზღუდვასთან დაკავშირებით. როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, ჟურნალისტები აზერბაიჯანში რეგულარულად განიცდიან დევნა შევიწროებას ცილისწამების და ხულიგნობის ბრალდებების საფუძველზე. და ბოლოს, სასამართლომ ბირმაში 11 აგვისტომდე გადადო ოპოზიციის ლიდერის, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ ან სან სუ ჩის საქმეში განაჩენის გამოტანა.
ეს გახლავთ მარიამ ჯიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვაგზობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. პარლამენტმა სულ რამდენიმე წუთის წინ აირჩია ახალი ომბუდსმენი. ამის შესახებ უფრო დაძრულებით კი ამბობთ რადიო თავისუფლების თბილისელი კორესპონდენტი. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ არის დაცული უფლებადამცველთა უფლებები.
არჩევნების დროს ჩვენი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლები გახდნენ ფიზიკური და ვერბალური ძალადობის მსხვერპლი, როგორც საპრეზიდენტო, ასევე საპარლამენტო არჩევნების დროს.
ვისაუბრებთ რუსი სამხედროების გეგმაზე ახალგორის რაიონში სამხედრო აეროდრომი ააშენა.
ამოხატეთ ჩვენი უკიდურესი შეშფოთება ამასთან დაკავშირებით და ვთხოვეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას მაქსიმალური ყურადღებით მოეკიდოს არსებულ სიტუაციას, რამე თუ ჩვენი მოსაზრებით დესტაბილიზაციის პოტენციალი ამწუთას არის ძალზე მაღალი.
ვისაუბრებთ აგრეთვე მოლდავეთში შექმნილი ვითარების შესახებ. იქ სულ რამდენიმე დღის წინ საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. გადაცემის მეორე ნახევარი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. პრაღიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. სულ რამდენიმე წუთის წინ, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე აირჩია უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატი გიორგი ტუღუში, რომელმაც მანამდე დეპუტატებს საკუთარი სამოქმედო გეგმა და პრიორიტეტები გააცნო. დეპუტატთა წინაშე ასევე წარდგა ტუღუშის ერთადერთი კონკურენტი, უმცირესობის მიერ დასახელებული კანდიდატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. უშუალოდ მიზნებისა და გეგმების გარდა ომბუდსმენობის კანდიდატებს პასუხისგაცემა მოუწიათ მათთვის უხერხულ კითხვებზეც. საუბრის თემებს შორის იყო მაგალითად დამოკიდებულება ამჟამინდელი სახალხო დამცველისადმი, სოზარ სუბარისადმი, სექსუალური უმცირესობებისადმი და სხვა. ახალი ომბუდსმენის არჩევის პროცესთან დაკავშირებით უფრო მეტს მოგვითხრობს ლელა კუნჯულია, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაშია. საღამომშვიდობისა ლელა.
საღამომშვიდობის დავით, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. როგორც უკვე მოვისმინეთ თქვენგან, უმრავლესობის მიერ დასახელებულმა კანდიდატმა გიორგი ტულუშმა გაიმარჯვა. რვის წინააღმდეგ 88 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა მან და საქართველოს მომავალი ომბუდსმენი გახდება. ტულუში მუშაობას 5-წლიანი ვადით მას შემდეგ შეუდგება, რაც 17 სექტემბერს ვადა ამოეწურება მოქმედ სახალხო დამცველ სოზარ სუბარს. სხვადასხვა მომავალმა ომბუდსმენმა წარმავალისადმი დამოკიდებულება 31 ივლისს დღევანდელ სხდომაზე პირველად და საკმაოდ უარყოფით კონტექსში გამოხატა. მაგრამ ვიდრე მეც ვიტყოდეთ ამ საკითხზე, მოდით მოვისმინოთ, თუ რა ადგილი მიუჩინა გიორგი ტულუშმა სახალხო დამცველს ინსტიტუტს, როგორც ასეც, როცა მან დემოკრატიის მშენებლობა სახლის მშენებლობა შეადარა.
ჩავთვალოთ, რომ კანონის უზენაესობა არის სახლის საძირკველი, ადამიანის უფლებათა დაცვა არის სახლის კედლები, საკანონმდებლო ხელისუფლება და აღმასრულებელი ხელისუფლება წარმოადგენენ სახლის ფანჯრებს და ბოლოს სასამართლო არის სახლის სახურავი. როგორც ჩანს, მოიცავთ სახლის ყველა ძირითადი ნაწილი, თუმცა მაშინ ჩდება შეკითხვა, სად არის ომბუდსმენის ინსტიტუტის ადგილი. ვიტყოდი, რომ ომბუდსმენი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის შესასვლელი კარების ზარი და დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის საშუალება. პირი, რომელსაც უსამართლოდ მოექცა ხელისუფლება, სახლში შედის ზარის დარეკვის საშუალებით.
გიორგი ტულუში პირობას დებს, რომ ყველას, ვინ ზარს დარეკავს, დროულად და კანონის უზენაესობის დაცვის თანხლებით გაუღებს კარს, თუმცა ამაში ეჭვიეპარებათ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომლებმაც თავიანთ გამოსვლებში დღეს არაერთხელ გაუსვეს ხაზი იმ გარემოებას, რომ ტულუში უმრავლესობის მიერ არის დასახელებული და ამიტომ ხელისუფლების ინტერესების გათვალისწინებაც მოუწევს. თუმცა გიორგი ტულუშმა დღესაც სადა იმის მტკიცება, რომ ის ამას არ გააკეთებს და სამუშაო ინსტრუმენტებად მხოლოდ პროფესიონალიზმს, დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას გამოიყენებს. რაც შეეხება დამოკიდებულებას მოქმედი სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის საქმიანობისადმი, გიორგი ტულუში ამ შინაარსის შეკითხვებზე პასუხისგაცემას ბოლო რამდენიმე დღეა შეგნებულად არიდებს თავს, თუმცა დღეს მაინც თქვა, რომ სუბარის ანგარიშების აქცენტები მას ზოგჯერ ტენდენციურად ეჩვენებოდა. ქრისტიან დემოკრატმა ლევან ვეფხვაძემ დღევანდელ სხდომაზე მას თხოვა დაესახელებინა კონკრეტული საკითხები, სადაც ტენდენციურობა შეიმჩნეოდა. თუმცა ტულუშმა დეპუტატის თხოვნა ვერ შეასრულა, თქვა, რომ მას სწორად ვერ გაუგეს და განმარტებაში სიტყვა ტენდენციურობა აგრესიულობით შეცვალა.
მე ჩვენ მქონდა დისკუსია არაერთ საკითხზე. ბატონი სოზარი ძალიან ხშირად ჩამოდიოდა ჩემთან სამუშაო ოთახში, მე მასთან ერთად არაერთხელ ყოფილვარ საზღვარგარეთ ერთად და ჩვენ ვისაუბრია და მე ვეუბნებოდი იყო ის, რომ შედარებით შეიძლებოდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, არააგრესიული გარკვეულ საკითხებში რბილი, ყოფილიყო უფრო ზუსტი სამართლებრივი ანალიზი გაკეთებული გარკვეულ საკითხებს. ეგ იყო და ეგ მე არ ვაპირებ ახლა ციტირება მოახდო სიმართლე გითხრათ, ზოგადად დეტალები ახლა არც მახსოვს რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც მე მქონდა ამ საკითხებზე საუბარი ბატონ სოზართან. შეგიძლიათ თვითონ შეეკითხოთ, შეიძლება მას ახსოვდეს.
თავად სოზარ სუბარი მსგავს ვერაფერს იხსენებს და ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ თუკი მისი შემცვლელი დიპლომატიურობას შეინარჩუნებს და ყველაფერს თავის სახელს არ დაარქმევს, მას ძალიან გაუჭირდება მუშაობა. მაგრამ ვიდრე მის განმარტებებს მოვისმენდეთ, აქვე გეტყვით, რომ გიორგი ტულუში სოზარ სუბართან თანამშრომლობს უკვე ბოლო ერთი წელიწადია ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში დახმარება სახალხო დამცველს. ახლა სოზარ სუბარს მოუსმინოთ.
კითხავთ სიმართლე, მე არ მახსენდება როდესმე თქვათ რაღაცა ესეთი ლასალბარ ჩვენ შორის ყოფილიყო, მის უმეტეს ტენდენციურობაზე ეს გამორიცხულია. მან კარგად იცის ჩემი პოზიცია. ახლა ის თვითონ გიორგი ტულუში იქნება გაცილებით უფრო დიპლომატიური, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და არ იქნება ჩემს თავის ხისტი, ეს ადამიანის ბუნებიდანაც გამომდინარეობს, მაგრამ ხელმძღვანელობ დავით გურამიშვილის გამოთქმის, რომ ავს თუ ავი არ უწოდე კარგ სახელად, რა დავარქო და ახლა როცა არის დანაშაული, უნდა თქვა რომ დანაშაული, როცა არის დაუფლების დარღვა, უნდა თქვა რომ უფლების დარღვა, როცა უნდა დაასახელო უფლება დამრღვევი, უნდა დაასახელო უფლება დამრღვევი და ნახევრად ვერ დაასახელებ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ გიორგი ტულუში ცდილობს იყოს დიპლომატიური და შეიძლება მერეც გააგრძელოს, მაგრამ ბოლომდე ამას ვერ გააგრძელებს, იმიტომ რომ ერთ ჩვენია დღეს, რაც არ უნდა მძიმე გადასაწყვეტი იყოს მისთვის, მას მოუწევს პასუხის გაცემა კითხვაზე. ამოეფარო იმას, ვიცით რა გამოძიება დაადგენს და მე იქ არ ყოფილვარ და გამოჩნდება მერე და არ ვიცი ნარკოტიკი ჩაუდეს თუ მართლა ქონდა, ამას კი შეიძლება სწადრო ამოეფარო, მაგრამ ვერ ამოეფარები დიდხანს, იმიტომ რომ შეუძლებელია, იმიტომ რომ საზოგადოება მიიცი სიმართლე და რეალურად აბულოს მას მოუბრუნდება ძალიან ძიმედ, თუ ყველაფერს არ მისცემს ადეკვატური შეფასებები. და ადეკვატური შეფასებები რა მე როგორც კიდე შეფუცე, რა გინდა რბილად თქვი, გინდა ხისტად თქვი, არ მოეწონება ხელისუფლებას. როგორც კი ერთხელ მაინც ითქვის, რომ საქართველოში არის თუნდაც ერთი პოლიტპატიმარი ხელისუფლებისთვის, ის გახდება ისეთი მიუღებელი, როგორც არის დღევანდელი მოქმედი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი. თუ ის ამას არ ითქვის, მაშინ ის არ იქნება სახალხო დამცველი.
Созар Субари დღეს წინამორბედებთან ერთად ომბუდსმენობის მეორე კანდიდატმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემას ახსენა, თუმცა მასთან ამ საკითხზე პოლემიკა აღარ გამართულა. ლორთქიფანიძეს განმარტებების გაკეთება მოუწია სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. მან დააზუსტა, რომ თუ კი მას სახალხო დამცველად აირჩევდნენ, მოითხოვდა არა ყველა განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანის დასჯას, არამედ მხოლოდ მათ დასჯას, ვინც გარყვნილებას ეწევა და ამით საზოგადოებას ავიწროებს. საკითხმა დარბაზში ერთგვარი სიცილი გამოიწვია, რასაც გარკვეული სიბრაზით შეხვდა თავად დიმიტრი ლორთქიფანიძე და დეპუტატი ელდარ კვერნაძე, რომელსაც აინტერესებდა, თუ რანაირად აპირებდა ლორთქიფანიძე სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლების დასჯას. რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ პარლამენტის წინაშე სახალხო დამცველობის მხოლოდ ორი კანდიდატი იყო წარდგენილი დღეს და პროცესი დაჩქარებული ტემპით წარიმართა, უკან გადადგმული ნაბიჯი უწოდა საპარლამენტო ოპოზიციამ და ამ საკითხზე სერიოზული პრეტენზიები აქვთ ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსაც, თუმცა ხელისუფლება ამბობს, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებშია მოქცეული. ამ თემაზე ჩვენ უფრო მეც ვისაუბრებთ მომდევნო გადაცემაში. დავით.
დიდი მადლობა ლელა, ეს იყო ლელა კუნჭულია, თბილისის სტუდიიდან გვესაუბრებოდა ის სახალხო დამცველის არჩევნებზე. დღეს შეგახსენებთ, სახალხო დამცველად პარლამენტად დაამტკიცა უმრავლესობის კანდიდატი გიორგი ტუღუში. უფლება დამცველების პრობლემებზე საუბარს შემდეგ სიუჟეტშიც განვაგრძობთ. სულ ახლახან ადამიანის უფლებების დამცველთა ობსერვატორიამ, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციისა და წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაციის გამოკვლევათა საფუძველზე გამოაქვეყნა 2008 წლის ანგარიში, რომელშიც ასახულია ის, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა უფლება დამცველებს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სცადა გაერკვია, რა წინააღმდეგობას აწყდებიან ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები.
საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრი, სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი და აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, სამივე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფედერაციის წევრია და შესაბამისად მონაწილეობას იღებს უფლებადამცველთა ობსერვატორიის საქმიანობაში. სიმონ პაპუაშვილი, საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ობსერვატორიამ გამოაქვეყნა, სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში უფლებადამცველებს მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა. სამი ქვეყნიდან შედარებით უკეთესი მდგომარეობა საქართველოსია, თუმცა ზეწოლისა და მუქარის შემთხვევებს აქაც ჰქონდა ადგილი.
არჩევნების დროს ჩვენი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლები გახდნენ ფიზიკური და ვერბალური ძალადობის მსხვერპლი, როგორც საპრეზიდენტო, ასევე საპარლამენტო არჩევნების დროს. ჩვენ ჰქონდა ისეთი მდგომარეობა, რომ პრაქტიკულად იძულებულნი გავხდით მოგვეხდინა დამკვირვებლების ევაკუაცია იმ მიმდინარე ცოლის გამო, რაც ხორციელდებოდა მათ მიმართ.
სიმონ პაპუაშვილის თქმით, ქართველი უფლებადამცველებისათვის გამორჩეულად მძიმე იყო აგვისტოს ომის შემდგომი პერიოდი, როცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელს, ჟურნალისტ საბა ციციკაშვილს, გამოქვეყნებული სტატიების გამო ემუქრებოდნენ. გაცილებით რთულ პირობებში უწევთ მუშაობა უფლებადამცველებს აზერბაიჯანში. ელდარ ზეინალოვის, აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის თქმით, უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში 50-დან 2500 ევრომდე გაიზარდა ჯარიმა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიღებულ გრანტებთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაგვიანებისთვის აკისრებენ. თუმცა ზეინალოვის თქმით, ცალკეულ შემთხვევებში საქმე ჟურნალისტთა და უფლებადამცველთა პატიმრობითაც სრულდება.
2008 году было несколько судебных процессов против правозащитников.
2008 წელს უფლებადამცველთა წინააღმდეგ რამდენიმე სასამართლო პროცესი გაიმართა. მათ შორის ყველაზე გამორჩეული იყო ნოვრუზ ალიმამედოვის თალიშების სპარსულენოვანი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მადგენის საქმე. ალიმამედოვი გამოსცემდა უწყინარ გაზეთს, რომელშიც მცირე დოზით იბეჭდებოდა სტატიები თალიშ სპორტსმენებზე, ბიზნესმენებზე, თალიშთა ტრადიციებზე. ამ გაზეთის გამოცემისთვის ნოვრუზ ალიმამედოვს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების შეკვეთის შესრულებაში დასდეს ბრალი და 10 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს.
Eldar Zainalovis თქმით 2008 წელს ასევე ციხეში აღმოჩნდა Sahib Teymurovi, რომელიც არასრულწლოვანთა პროსტიტუციაში პოლიციის მონაწილეობას იკვლევდა. 2008 წელი მძიმე იყო სომეხი უფლებადამცველებისთვისაც. Artak Kirakosiani, სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მასშტაბური დარღვევების ჩატარებულმა არჩევნებმა და არჩევნების გამო გამართული მიტინგის დარბევამ, რომლის დროსაც 10 ადამიანი გარდაიცვალა, ღრმაკვალი დაამჩნია უფლებადამცველთა საქმიანობასაც. გამოაშკარავდა განუკითხაობა, რომელიც სასამართლო ხელისუფლებაში სუფევს და რომელიც ნებისმიერ პროცესს ფარსად აქცევს. Artak Kirakosianis თქმით 2008 წელმა მშვიდობიანად ვერც ჟურნალისტებისთვის ჩაიარა. Სამი მამაკაცი სასტიკად გაუსწორდა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრის დირექტორს ედიკ ბაღდასარიანს.
Несмотря на то, что власти сказали, что это личный вызов им.
მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ პირად გამოწვევად მიიღო მომხდარი, პოლიციამ კი პირობა დადო, რომ ყველაფერს გააკეთებდა საქმის გასახსნელად. ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა. მართალია, საქმე არ დაუხურავთ, მაგრამ არც დამნაშავეები დაუსჯიათ და შემკვეთები.
Виновные заказчики не наказаны.
Artak Kirakosiani მიიჩნევს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით სამხრეთი კავკასიის სამივე ქვეყანაში ვითარება წლიდან წლამდე უარესდება. მის ამოსაზრებას ქართველი და აზერბაიჯანელი კოლეგებიც იზიარებენ. Eldar Zeynalovis თქმით, აზერბაიჯანში ვითარებას ამძიმებს ნავთობით მდიდარი ქვეყნის ხელისუფლებისადმი საერთაშორისო თანამეგობრობის ლოიალობა. საქართველოსა და სომხეთში კი პოზიტიურ ძვრებს ტრისხატი აფერხებს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:21, რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში შემავალ სოფელ იკოთაში, მუხრან ბატონის ისტორიული სასახლის მახლობლად, სადაც ამჟამად დედათა მონასტერია განთავსებული, რუსეთის არმია სამხედრო აეროდრომის აშენებას აპირებს. მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. 10 დღის წინ მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპანტებმა ნიშნულები დასვეს. გრუნტის შესასწავლად სინჯები აიღეს და მას შემდეგ, რაც მოისმინეს ქართველი მონაზვნების საჩივარი იმის შესახებ, რომ სამხედრო აეროდრომის ამუშავება ისტორიულ ნაგებობებს დააზიანებს, მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღარ გამოჩენილან. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
ახალგორის რაიონის სოფელ იკოჩი დედათა მონასტერში, რომელიც მუხრან ბატონის ისტორიულ სასახლეში განთავსებული, ამ დროისთვის 4 მონაზონია დარჩენილი. სოფელს კი ომის შემდეგ ძირითადად მოხუცებულები შემორჩნენ. ამ ტერიტორიას, ისევე როგორც მთელს ახალგორის რაიონს, რუსი ოკუპანტები და სამხრეთოსეთის სეპარატისტული რეჟიმი აკონტროლებს. და სწორედ აქ სოფელ იკოჩი დედათა მონასტრის სიახლოვეს ჩაიფიქრეს რუსმა ოკუპანტებმა სამხედრო აეროდრომის აშენება. ოკუპანტები მონასტრის სიახლოვეს ბოლოს 10 დღის წინ გამოჩნდნენ. მათთვის საინტერესო ტერიტორია დაათვალიერეს, აზომეს, მონიშნეს და როგორც დაინტერესებულ ადგილობრივებს აუხსნეს, გრუნტიდან აიღეს სინჯი მოსკოვში გასაგზავნად, რადგან იქ უნდა დაადგინონ ტერიტორია, რამდენად ხელსაყრელია სამხედრო აეროდრომის ასაშენებლად. მონაზვნებმა ოკუპანტებს აუხსნეს, რომ იკოთის ისტორიული სასახლის გარშემო, სადაც დღეს დედათა მონასტერია, კიდევ ბევრი ისტორიული ძეგლია და სამხედრო აეროდრომის მშენებლობა, შემდეგ კი აეროდრომის ამოქმედება აუცილებლად დააზიანებს მათ. ოკუპანტებმა მონაზვნებისგან განმარტება მოისმინეს და მას შემდეგ მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღარ გამოჩენილან. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ხელი აიღეს განზრახვაზე იმ მოტივით, რომ განზრახვის სრულეში მოყვანა საფრთხეს უქმნის ისტორიულ ძეგლებს, ამის ხმა არავის შეუძლია. ეს კი არა სამხედრო აეროდრომის მშენებლობა ახალგორის რაიონში პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით რუსეთის მიერ ნაკის ვალდებულებებთან, თუმცა რუსეთი აგვისტოს შემდეგ სისტემატურად აჩვენებს, რომ არ ეუხერხულება ამ ვალდებულებების იგნორირება. ოკუპირებულ რეგიონებში თავის მოქმედებით რუსეთი არ უღებს არამარტო აგვისტოს შეთანხმებას, მისი განზრახვა ახალგორის რაიონში ამავე დროს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ დეკლარაციების სრული იგნორირებაც. რუსი ოკუპანტების განზრახვას 31 ივლისს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. რუსეთის ფედერაციის სამხედროების მიერ სამხედრო აეროდრომის მშენებლობა და შემდეგ ამ აეროდრომის ექსპლუატაციაში შესვლა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის როგორც სოფელ იკოთის დედათა მონასტრის შენობას, ასევე მის სიახლოვეს განლაგებულ ისტორიულ მემკვიდრეობის ძეგლებს, როგორიცაა სოფელ ჭირქოლის მეორე საუკუნის ტაძარი, წმინდა გიორგის, წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესიები და წირქოლის ციხესიმაგრე, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა 31 ივლისს საქართველოში მოქმედ ელჩებს აუხსნეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების დეტალები და მიეწოდეს ინფორმაცია ახალგორის რაიონში რუსეთის განზრახვის შესახებაც აშენდეს სამხედრო აეროდრომი.
ამოხატეთ ჩვენი უკიდურესი შეშფოთება ამასთან დაკავშირებით და ვთხოვეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას მაქსიმალური ყურადღებით მოეკიდოს არსებულ სიტუაციას, რამეთუ ჩვენი მოსაზრებით დესტაბილიზაციის პოტენციალი ამიტომაც არის ძალზე მაღალი. მეორე მხრივ ჩვენ ვივაქციეთ ყურადღება უცხოელი დიპლომატებისა იმ ბოლო განცხადებებისა, რომელიც არის გაკეთებული რუსეთის ფედერაციის სამხედრო მაღალჩინოსნების მხრიდან, რაც შეეხება მსუბუქის სამხედრო ავიაციის განლაგებას აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე და ამასთან დაკავშირებულ სხვა გეგმებზე.
განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრე ნალბადოვმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებმა კი თავის კომენტარებში მოუწოდეს რუსეთს, რომელიც მოცემულ სიტუაციაში ახორციელებს კონტროლს საქართველოს ტერიტორიებზე, არ დააზიანოს ისტორიული ძეგლები. ამ ტერიტორიებზე შარშენდელი ომის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ჩადგა და უკან არიხებს. მის მიერ კონტროლირებად რეჟიმი კი ედვარდ კოკუიტის რეჟიმ პრეტენზიას დამატებით ტერიტორიებზე აცხადებს. მას რუსოს ხეობის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკისთვის მიერთება სურს. ეს არის ოსური მიწა, რომელიც გაურკვეველი მიზეზების გამო საბჭოთა დროს საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ მმართველობაში გადავიდა. დღეს უნდა დადგეს ამ მიწების ოსეთისთვის დაბრუნების საკითხი აცხადებს ის. რუსოს ხეობა კავკასიის შულოთ კალთაზე მდებარეობს. კავკასიის მთავარ წყალგამყოფ ქედსა და ხოხის ქედს შორის უღელტეხილთ რუსეთიდან სოფელ კობამდე ისტორიული დვალეთია, სადაც მოხევების გვერდით ოსები ცხოვრობდნენ. ამ ტერიტორიაზე სეპარატისტული რეჟიმი შარშანად აცხადებდა პრეტენზიას და არა მარტო ამ ტერიტორიაზე. აგვისტოს ომის შემდეგ კოკოეთი ბორჯომი ბაკურიანის დიდ ოსეთთან მიერთების გეგმაზეც ლაპარაკობდა. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. მოლდავეთში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარება ვერც განმეორებით ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოხერხდა. მართალია, კომუნისტებმა საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობა დათმეს, ოპოზიციურ პარტიებს პარლამენტში 53 ადგილი აქვთ, კომუნისტებს 48, მაგრამ ქვეყნის სპეციფიკური პოლიტიკური სისტემის გამო ოპოზიცია ხელფეხ შეკრულია და ვერ ახერხებს მთავრობის შექმნას. კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრს პრეზიდენტი ნიშნავს, ხოლო პრეზიდენტის ასარჩევად სულწოდა 61 ხმა არის საჭირო. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
ეუთოს თანახმად მოლდავეთში განმეორებული საპარლამენტო არჩევნები მისაღებია, თუმცა ის გარკვეული დარღვევებით ჩატარდა. ყოველ შემთხვევაში მისი შედეგები ეჭვს არ იწვევს და პრობლემაც სწორედ ეს გახლავთ, ვინაიდან ამ შედეგით ქვეყანა ვერ მოახერხებს კრიზისიდან გამოსვლას. ოთხი ოპოზიციური პარტიის ფრონტმა, ლიბერალებმა, ლიბერალ-დემოკრატებმა, ალიანსმა, ჩვენი მოლდავეთი და დემოკრატებმა კომუნისტებს საპარლამენტო უმრავლესობა აართვეს. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის პრეზიდენტის არჩევისთვის.
ქვეყნის პრეზიდენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ პრეზიდენტის ასარჩევად 7 ან 8 ხმა კიდევ გვჭირდება.
ასე შეაფასა ვითარება დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მარიან ლუპუმ. საქმეს ისეთი პირი უჩანს მოქმედ პრეზიდენტ ვლადიმირ ვორონინს, რომელსაც კონსტიტუციით აღარ აქვს უფლება პრეზიდენტად იქნეს არჩეული, ვერაფერი შეუშლის ხელს დარჩეს ამ თანამდებობაზე, სანამ კრიზისი გაგრძელდება და ახალი არჩევნები დაინიშნება. ოპოზიცია შეიძლება ითქვას ვაის გაეყარა და უის შეეყარა. მართალია, არ გამართლდა მისი შიში, რომ არჩევნები შეიძლება გაყალბებულიყო, მაგრამ ამჟამად შექმნილი ვითარება კიდევ უფრო ართულებს კრიზისს. ეს გაცნობიერებული აქვთ ოპოზიციის ლიდერებს. ლუპუს თქმით, საქმე სამოქალაქო ომამდეც კი შეიძლება მივიდეს, ვინაიდან მისი თქმით კომუნისტებს არა აქვთ ძალაუფლების განაწილების პოლიტიკური კულტურა. არჩევნები, რომელიც ამ დღეებში ყურადღების ცენტრში დგას, სინამდვილეში მხოლოდ ფასადია იმ დრამისა, რომელიც ამ ქვეყანაში თამაშდება უფრო ღრმა პოლიტიკურ და სოციალურ დონეებზე. და მარტო არჩევნებით, რაგინდ თავისუფალი და ობიექტურიც უნდა იყოს ის, ამ პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია. სადავო არ არის, რომ მოლდავეთში ძირფესვიანი ცვლილებებია გასატარებელი, მაგრამ ზუსტად არავინ იცის, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სფეროების განკურნება. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული გამოსავალია ევროკავშირთან ინტეგრაცია, რასაც სხვათაშორის კომუნისტებიც ემხრობიან. მაგრამ საკმარისი რეალიზმის გრძნობა ვისაც აქვს, ესმის, რომ თავად ევროკავშირის კარი დახურული იქნება უახლოეს მომავალში მაინც. ასევე ყველა სურს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ორი სტრატეგია ერთმანეთს არ გამორიცხავს. ევროკავშირი მოლდავეთს წელიწადში 60 მილიონი ევროს მოცულობის დახმარებას უწევს. ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით ეს მხოლოდ პალესტინისთვის გაწეულ დახმარებას ჩამორჩება. მაგრამ ის, რასაც ევროკავშირი მოლდავეთს დავაზობს ფულის გარდა, ერთობ ზოგად ხასიათს ატარებს. ეს გახლავთ სამოქალაქო გეგმები, გზამკვლევები, პარტნიორობის პროგრამები, რის პირობაც თავის მხრივ სწორედ ისეთი პოლიტიკური ძალისხმევა, რომლის უნარიც ქვეყანას სულ უფრო და უფრო ნაკლებად შესწევს. გამოდის, რომ ევროკავშირი მოლდავეთს ვირტუალურ თაფლაკვერას თავაზობს და იმედის ამარას ტოვებს. ასეთ თაფლაკვერას გარკვეული აზრი ექნებოდა, რომ არა რუსეთი, რომელიც დაუფარავად ეწინააღმდეგება მოლდავეთში ევროკავშირის გავლენის გაფართოებას და მხარს უჭერს პრეზიდენტ ვორონინს. ევროკავშირის ვირტუალურ თაფლაკვერას ის სრულიად რეალურ ჯოხს უპირისპირებს დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რეგიონის მხარდაჭერის სახით. კიდევ ერთი საგარეო ფაქტორია რუმინეთი, რომელიც მოლდავეთის პოლიტიკური ლანდშაფტის პოლარიზაციას უწყობს ხელს. როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთმა მაღალი რანგის წარმომადგენელმა უთხრა ჩვენს რადიოს, კიშინოვის მიმართ ბუქარესტის პოლიტიკა ახლომხედველურია. რუმინეთის მთავარი იარაღია რუმინეთის პასპორტების გადაცემა მოლდაველებისთვის, დე ფაქტო რუმინელებისთვის, როგორც ბუქარესტში ამბობენ ხოლმე. ეს კი ამძაფრებს მოლდავეთის პოლიტიკურ არასტაბილურობას. შეიძლება ითქვას, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოლდავეთში დრო გაჩერდა და აღარ გაგრძელებულა. მას მერე ქვეყანაში ფეხი მოიკიდა ველურმა კაპიტალიზმმა, რომელიც ქვეყნის იზოლაციასთან ერთად მისი პოლიტიკური სისტემის ეტაპობრივად დეგრადაციას იწვევს. მოლდავეთის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ პოლიტიკურ კონფლიქტს, რომლითაც არის მოცული ქვეყანა, აკლია ეთნიკური განზომილება. ეთნიკური და ენობრივი ჯგუფები აქ მშვიდობიანად თანაარსებობენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს საკმარისი არ არის. ქვეყანას ესაჭიროება გარედან დახმარება, ახალი ღირებულებები, ახალი იდეალები და ახალი ნორმები. ეს კი მხოლოდ ევროკავშირს შეუძლია.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, მან მოლდავაში შექმნილ ვითარებაზე მოგითხრათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. თბილისში 18 საათი და 31 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯიაურელი.
საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე სახელისუფლო გუნდის მიერ წარდგენილი გიორგი ტუღუში აირჩია. მისი კონკურენტი იყო პარლამენტის წევრი დიმიტრი ლორდქიფანიძე. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში ევროპელი დამკვირვებლების ყოფნას აუცილებლად მიიჩნევს. მოლდავაში ცენტრისტული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის განცხადებით საპარლამენტო მანდატების მქონე ლიბერალური პარტიები დაუყოვნებლივ იწყებენ მოლაპარაკებას კოალიციის შესაქმნელად. ერაყის პოლიციის ცნობით აფეთქებების მთელმა სერიამ ბაღდადში სულ ცოტა 27 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შეშფოთებას გამოთქვამს ირანიდან გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომ უშიშროების ძალებმა დაარბიეს შეკრება, რომლის მონაწილეებიც პატივს მიაგებდნენ ირანის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი საპროტესტო აქციების დროს დაღუპულების ხსოვნას. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ტაჯიკეთში გახსნა ჰიდროელექტროსადგური, რომელსაც დუშანბე ეკონომიკის სტიმულირების იმედს უკავშირებს. ტაჯიკეთი მასპინძლობს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიც შვიდი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის პრეზიდენტების მონაწილეობით. გაერო აზერბაიჯანს აკრიტიკებს მედიის შევიწროების გამო. საქართველოში H1N1 ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ვირუსით ინფიცირების უკვე მეექვსე შემთხვევა დაფიქსირდა.
ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჯიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ვითარება H1N1 ტიპის გრიპის დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მხრივ საქართველოში.
სიტუაცია ასეთია, რომ ახლა ერთ-ერთი ქვეყანა ასე თქვა ვერ გადაურჩება გრიპს, იმიტომ რომ ეს პანდემია ასე იცის, რომ უნდა მოიაროს დედამიწა.
კი, ამბობთ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმზე, მის კოლექციაზე და ამ კოლექციასთან დაკავშირებულ საინტერესო ამბებზე.
ვინც არც აცია, არც აცხელა, ეს თუმრა კარილთა დენს და უთხრა რომ ერთი ღამით დამეცმე შენი მოღლე, თამისათვის 1 მილიონი ოქროს თუმას გადავიხდი. კარილმა უთხრა რომ მეორე დღეს გაგცემ პასუხს, მეორე დღეს დაცახდა.
გაგაცნობთ ახალგაზრდა ქართულ ჯაზმენს 13 წლის ბექა გოშიაშვილს, თუმცა მას უკვე ბევრი იცნობს საქართველოში.
მე იმიტომ არ ბედნიერი, ჯაზს რო უკრავ. გავიტანო ჩემ ქვეყნის ფაიბურის გარეთ საქართველოს სახე.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. H1N1-ის იმავე ღორის გრიპით დაავადების პირველი შემთხვევა საქართველოში 17 ივლისს აღირიცხა. დღეისთვის ქვეყანაში ამ დაავადების 5 შემთხვევაა ლაბორატორიულად დადასტურებული. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კარგახანია გამოაცხადა გრიპის პანდემიის განგაში. რა ვითარება ამ დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მხრივ საქართველოში? რა იციან საქართველოს მოქალაქეებმა ამ ვირუსზე და რამდენად არიან ინფორმირებული იმის თაობაზე, როგორ დაიცვან თავი ან როგორ იმოქმედონ დაავადების სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში? და კიდევ, რა შეიძლება მოიტანოს ზედმეტმა პანიკამ ან ზედმეტმა თვითდამშვიდებამ? ყოველივე ამის გარკვევას მარინა ვაშაყმაძე შეეცადა.
მას შემდეგ, რაც ლონდონიდან დაბრუნებულ ქართველ ქალბატონს H1N1 ვირუსი დაუდგინდა, საქართველოში განსაკუთრებული მღელვარებით ალაპარაკდნენ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის თაობაზე. რა იციან H1N1 გრიპის შესახებ საქართველოში? თბილისის ქუჩებში სახელდახელო გამოკითხვამ მოულოდნელად აჩვენა, რომ დამოკიდებულება სრულიად განსხვავებულია. გამვლელთა ნაწილი უკიდურესად შეშფოთებულია.
მე მაგალითად პირადად მეშინია, იმიტომ რომ შვილები მყავს და არ ვიცი, საშიშია.
ნუ ძალიან საშიშია, ვიცით, ყველასელის საშიშოება.
აკაფებ კალაქი არავიდან დადეს ფაქტიურად. შიშის სინდრომია.
ნაწილი კი ამბობს, რომ დიდად არაფერი იცის და საკმაოდ გულდამშვიდებულია.
არ ვიცი არაფერი მომიგეთ.
მე რა ვიცი, მე რა ვიცი. ხანმჯერა და ხანმიძახი იტყვილებიან მეთქი, კიდე ვერაფერი აღარ გამიგია.
Ну, არა მგონია ძალიან საშიში იყოს.
არა, არც გჯერა.
ერთი მხრივ პანიკამდე მისული შიში, მეორე მხრივ კი ინფორმაციის აშკარა ნაკლებობა, იმის მიუხედავად, რომ ამ ბოლო ხანს საკმაოდ ბევრი ითქვა ამ დაავადების შესახებ. ერთმა ქალბატონმა ისიც კი გვითხრა, მაგ ვირუსის სულ არ მეშინია, ისე მიჭირს ხორცს საერთოდ არ უყიდულობო.
ორი ხორცის აღიდელი ფული კი არა, დაღინულ ბარგალს რო ვერ იყიდე და მაგი ხო ისედაც ისე ყველამ რო ძვირია უფრო. ცხინვალის ტოლილები ვარდება, 20 წელი ხდება დეკემბერში, 28 ლარი გვაქვს თვეში.
ღორის გრიპი. სინამდვილეში რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ღორთან?
ღორი არაფერ შუაში ნამდვილად არ არის. ეს არის ადამიანის ვირუსი, რომელიც აი ადამიანიდან ადამიანს შეუძლებლად ეხლა გადაეცემა.
და ღორის რატომ დაერქვა?
აი სწორედ იმიტომ, რომ ამ ვირუსის გენებში, როდესაც ამერიკელმა მეცნიერებმა გაშიფრეს, არის როგორც ადამიანის გრიპის ვირუსის გენი, ასევე ღორის გრიპის ვირუსის გენი და ასევე სხვა შეფერ ფრინველის გრიპის, ოღონდ აი ის მომაკვდინებელი ფრინველის გრიპის არა.
ვითხრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ბატაიმნაძე. ის მომაკვდინებელი ფრინველის გრიპი კარგად ახსოვს საქართველოს, განსაკუთრებით ჯანდაცვის მაშინდელი მინისტრის საახალწლო გამოსვლის შემდეგ. მაგრამ პატაიმნაძე ამბობს, რომ ამ გამოსვლამ გამოაფხიზლა საზოგადოება, აიძულა ფრთხილად ყოფილიყო. რა ვითარება ახლა?
სიტუაცია ასეთია, რომ ხა ვერცერთი ქვეყანა ასე თქვა ვერ გადაურჩება გრიპს, იმიტომ რომ ეს პანდემია ასე იცის, რომ უნდა მოიაროს დედამიწა. Ну ჩვენთან ალბათ შემოდგომის შუამდე მეტნაკლებად არ ველოდებით სიტუაციის გამწვავებას, მერე ისევე როგორც ყველგან ამ გრიპით იქნება უბრალოდ გამოწვეული შემთხვევები.
პატრონს ღიმილით საუბრობთ ამაზე, უნდა ვიფიქროთ, რომ არ არის ეს იმდენად
საშიში. არა, ეს ნამდვილად არ არის თქვა ისეთი გრიპი, როგორც თქვა ეგრეთ წოდებული ფრინველის გრიპი რო იყო. აქ საბედნიეროდ ჯერჯერობით რაც სოფლიოს გამოცდილება გვაჩვენებს, ეს იქნება ჩვეულებრივი გრიპი.
და მაინც რამდენად დიდია რეალური საფრთხე? ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოს ფრუიძე ამბობს:
ის რომ საქართველოში ჯერ ეპიდემია არ არის დაფიქსირებული, ეს მიუთითებს იმას, რომ ჯერჯერობით არაფერი ისეთი საშიშროება არ აქვს. ანუ საფრთხე ახლა ამაზე შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც პროგნოზები ვაკეთოთ, მაგრამ დაზუსტებულად ვერავინ ვერ იტყვის რა მხელა საშიშროება არის გავრცელების. თავარი ეს არის, რომ მიმდინარეობა არის ძალიან ნიოლი ჯერჯერობით.
სპეციალისტების განმარტებით H1N1 გრიპის სიმპტომები ზუსტად იგივეა, რაც ჩვეული და ნაცნობი გრიპებისა. რა უნდა ვიღონოთ და ვის მიმართოთ, თუ ამ სიმპტომებმა იჩინა თავი?
როგორც ჩვეულებრივი გრიპის დროს მიმართავთ ასე ვთქვათ უბნის ექიმს, ჩვენ ოჯახის ექიმს, ასევე ამ გრიპის დროს თუ არ არის ეს გართულებული შემთხვევა, კიდე ერთხელ სრულად საკმარისია უბნის ექიმის, ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ხო?
არა, მეგეონები დიაგნოზის დასმის თუ ასე უბნის ექიმ შეუძლია თუ არა დასვას დიაგნოზი განასხვავოს ჩვეულებრივი გრიპი.
მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეხლა დასმას, დიაგნოზის დასმას აქვს ძირითადად მნიშვნელობა არა ავადმყოფისთვის, არამედ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ ავადმყოფისთვის პრინციპში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მას, ეს გრიპი დაემართება, ეს ვირუსი იქნება თუ სხვა ვირუსი იქნება, ანუ ადამიანს აქვს გრიპი და მას უნდა გეპის მკურნალობა.
მკურნალობას კი რაც შეეხება,
ამობენ არის რაღაცა წამალი, რომელიც დაგვეხმარება, არის აკმარისი რაოდენობითო საქართველოში, მაგრამ ესეც მართალია თუ არა, არავინ არ იცის.
ეს მართალია.
არის ორი ტიპის პრეპარატები, ეს არის ტამიფლუ და რელენზა.
ადასტურებს ნიკოლოს ფრუიძე.
წამლები ბლომაცა გვაქვსო და დროზე უნდა მიხედა რა, თუ რაღაცას ისეთ შეატყობს კაცი, რომ პატარა ეჭვი ექნება, უნდა მიხედა ექიმთან და გაესიჯო. ხო უფასოა მაგის მკურნალობა რა, თუ აღმოაჩნდა სიმპტომები რაღაცა, არა?
ამ კითხვით ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის მინისტრის მოადგილეს მიუმართეთ.
სახელმწიფო მკურნალობის პაციენტისთვის ეს პრეპარატები უფასოა.
ესე იგი მკურნალობა უფასოა.
მკურნალობა უფასოა იმ შემთხვევებში, როცა საჭიროა სტაციონარში მკურნალობა.
მესმის, მაგრამ აი ვინც ბინაზე მკურნალობს?
ბინაზე თუ მკურნალობს, ჩვენ იმათ პრეპარატებს არ ვაცხოვრებთ.
გვითხრა ნიკოლოს ფრუიძემ, მაგრამ საქართველოში დღეს არსებული შემთხვევებიდან ჯერჯერობით ყველა სახლში მკურნალობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არის სირთულე თუ პირობები არ არის?
არა, არა, ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის სირთულე, იმიტომ რომ ამ გრიპზე ეს არის მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, თუ ადამიანის, ვთქვათ, სახლის პირობებში შეუძლია იმუნალოს, მისი სიმძიმე თუ არ განაპირობებს იმას, რომ ჰოსპიტალიზაცია საჭირო, სახლის პირობებში შეუძლებრივად შეიძლება იმუნალოთ.
გვითხრა ბაადა იმნაძემ, მაშინ მკურნალობა უფასოა მხოლოდ მათთვის, ვინც ჰოსპიტალიზებული იქნება. არა და გამოდის, რომ ვისაც ეს ვირუსი შეეყრება, ძირითადად სწორედ სახლის პირობებში მოუწევს მკურნალობა. ჩვენ მოვიკითხეთ აღნიშნული პრეპარატები აფთიაქებში. 10 კაფსულა ტამიფლუ 46 ლარი ღირს. მოკლედ, რა თქმა უნდა, უკეთესია ავად არ გახდე. რა უნდა გააკეთო ამისთვის? რა პროფილაქტიკა არსებობს? ჯერჯერობით პატარა საინფორმაციო ფურცლები მხოლოდ აეროპორტში რიგდება. საგანგებო ბუკლეტები კი მხოლოდ სექტემბრიდან გავრცელდება სკოლებში, როგორც პაატა იმნაძემ გვითხრა. თუმცა მსგავსი ინფორმაცია სრულად შეგიძლიათ მოიძიოთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე NCDCG. იქ დაწერილებით არის აღწერილი ხელების დაბანის საგანგებო ტექნიკაც კი. ამავე გვერდზე ნახავთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის დოქტორ მარგარეტ ჩანის ვრცელ მიმართვას მსოფლიო საზოგადოებისადმი, რომელიც ასე მთავრდება: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემთვის ცნობილია, რომ სეზონური ვაქცინის წარმოება მალე დასრულდება. გრიპის საშუალო ან მძიმე პანდემია მნიშვნელოვანია მისი თითქმის უნივერსალური შესაძლებლობით მსოფლიოს მოსახლეობა დააინფიცირდეს. ჩვენ ყველანი ვართ ერთად და დაავძლევთ მას, ნათქვამია მარგარეტ ჩანის მიმართვაში. გრიპმა მსოფლიო გააერთიანა და თანაც იმედია, ყველანი კარგად ვიქნებით. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ მეათე სტუდიას. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი უნიკალური კოლექციის მფლობელია. თავად კოლექცია თავმოყრილია 19 საუკუნეში აგებულ სასახლეში, რომელსაც რამდენიმე ლეგენდა უკავშირდება და რომელიც დღეს თბილისის ერთ-ერთ ულამაზეს შენობადაა აღიარებული. წლების განმავლობაში მუზეუმის შენობა და მისი ექსპონატები არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში იყო. ამჟამად მიმდინარეობს მუზეუმის რეკონსტრუქცია. უკვე გახსნილია რეაბილიტირებული საგამოფენო დარბაზი და რამდენიმე ფონდი, რომელთა კოლექცია ნინო როდონაიამ დაათვალიერა.
თბილისში კარგარეთელის ქუჩაზე მდებარე ულამაზესი შენობა 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან არსებობს. დღეს იქ თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმია, რომელიც უნიკალურ კოლექციას ინახავს. თავადაც უნიკალური შენობა 19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალის, აგრაფინა ჯაფარიძის სახელს უკავშირდება. გადმოცემის თანახმად, სამეგრელოს თავათა ოჯახის წარმომადგენლის, ტარიელ დადიანის მეუღლის სილამაზით აღფრთოვანებულა გერმანელი პრინცი კონსტანტინე ოლდენბურგი, რომელიც ლისიდან ფოთამდე რკინიგზას აშენებდა. ამ ლეგენდის თხრობას მუზეუმის დირექტორი გიორგი კალანდია განაგრძობს.
პრინც მარცაც იარცაც ხელა ეს თუ მრაკარიელთა დენს და უთხრა რომ ერთი ღამით დამით მეშენი მოვლე და ამისათვის 1 მილიონი ოქროს თუმას გადავეხდი. დარიელმა უთხრა რომ მეორე დილას გაგცემ პასუხს, მეორე დილას დაცახდა. ჩვენი პრინციც გამოეწყო ეს თუ მრაკრაფინეს, აგრაფინე არ ამარტო ძალიან ლამაზი ქალი ყო, არამედ ძალიან ჭკვიანი და უთხრა რომ ფული გადაუხადე ჩემს მეუღლეს და მეაკითხე მას. მაშინ პრინცმა კითხა რომ რა უნდა გაეკეთებინა ამისათვის რომ აგრაფინეს გული მოეგო და ის სწორედ გრაფინია ტიტელის წეში აგრაფინემ სთხოვა სასახლის აშენება.
გადმოცემის თანახმად სასახლე 6 თვეში აუშენებიათ, მის პირველ სტუმრებს კი მთავარ დარბაზში შესვლისას კაბა და შარვალი აუკეცავთ, რადგან იატაკი ბროლის იყო და დარბაზის განათება წყლის ეფექტს ქმნიდა. საბჭოთა ხელისუფლებამ სასახლეში ბროლის იატაკი აყარა, მოხატული კედლების შეღება და შენობაში ყრუმუნჩთა სკოლა გახსნა. სასახლის აშენებიდან საუკუნის შემდეგ იქ მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმი განთავსდა და ამჟამად 150,000-ზე მეტ ექსპონატს ინახავს. ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ხელნაწერთა ფონდია, სადაც პრაქტიკულად ყველა ქართველი ხელოვანის და მწერლის არქივია დაცული. ექსპონატებს შორისაა ჩაიკოვსკის ან გნებავთ ფელინის ხელნაწერები.
ყველაფერი აღრიცხულია, რაც თავარია, ეს ყველაფერი კატალოგზე არის აღებული და ვისაც მეტყვით, ვინც გინდათ, ამ წამში ამოგიღებთ.
ხელნაწერთა ფონდის მცველმა თამარ მაისურაძემ, რომელსაც მისთვის ყველაზე საყვარელი ექსპონატის ჩვენება ვთხოვე, წინ საკმაოდ დიდი ფორმატის ალბომი დამიტო. კოტე მარჯანიშვილის ხელნაწერები, რომელიც მისივე უნიკალური ნახატებითაა გაფორმებული. მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდი უკვე რამდენიმე თვეა მოწესრიგდა და ერთადერთი რაც აკლია, ექსპონატების გადასარჩენად აუცილებელი ტემპერატურული რეჟიმია. მას კი სჭირდება თანხა, რომელიც მუზეუმისადმი კულტურის სამინისტროს ყურადღების და ბიუჯეტის გაზრდის მიუხედავად ჯერჯერობით არ არსებობს. დაზიანებულია მუზეუმში დაცული უნიკალური გრაფიკული და ფერწერული ტილოებიც. მათ აღდგენაზე საკუთარი საშუალებებით მუშაობს სარესტავრაციო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ირინა დუდაური.
განსაკუთრებით გრაფიკები და ფერწერული ტილოებია ისეთი, ნუ რო ხედავ რომ რა დღეშია, რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა შეგეძოს და პირობები არ ქონდეს, ელემენტარულს მაინც გააკეთებ.
საუბრის დაწყებამდე ირინა დუდაური ერთ-ერთ ექსპონატს წმენდა, მამაკაცის პორტრეტს წიგნით ხელში. ამ ნახატს, როგორც მუზეუმის დირექტორი გიორგი კალანდი ამბობს, კონკრეტული ადგილისთვის ამზადებენ.
ვაკეთებ ჩვენ ჩელსელის დაფინანსებით ბიბლიოთეკას. გვინდა აღვადგინოთ რაიტეტულ გამოცემათა ოთახი, იმიტომ რომ წინალე რაიტეტული გამოცემები გვაქვს ოლდენბურგებისა და დადიანების დროინდელი, ამიტომ გვინდა გავაკეთოთ სამკითხო დარბაზი.
განსხვავებით სამკითხველო დარბაზისგან, რომელიც მხოლოდ ახლა იქმნება, მუზეუმში საგამოფენო დარბაზი უკვე გახსნილია. მის კედლებზე ახვლედიანის, კაკაბაძის, ოცხელის, გუდიაშვილის, სტანევიჩის, ბენუას, ბაქსტის და სხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მე-16 საუკუნის პარსული მინიატურები და უნიკალური ფრანგული გრავიურებია. დარბაზში გამოფენილია ჩაიკოვსკის და შოსტაკოვიჩის ხელნაწერები და კიდევ არაერთი უნიკალური ექსპონატი.
აკაკი წერეთლის უცხოთის პასპორტი 10 მანეთი გადაუხდია. ვაჟებ შავასხენი წე ოლიორ ვორდროპის ვეფხისტავსნის პირველი გამოცემა საქართველოს უკანასკნელი დედოფლის მარიამ ციციშვილის ბიბლია. ბურგუნდიის ჰერცოგის მიერ დაწესებული ოქროს საწმის ორდენი. დიმიტრი არაპიშვილის ოქროს საათი. მეფე ერეკლეს სათამაშო. სუმბათაშვილი ევჟინის ვერცხლის გვირგვინები. არაყიშვილის, ჩერქეზიშვილის, ვანო სარაჯიშვილის ერთ ეგზემპლარად დამზადებული ბაჯალოს პლატინისა და ოქროსა და ვერცხლის სამკერდე ნიშნები, თურქული ხმალი შავა და დიანის ბანჩეთს საათი.
დარბაზში გამოფენილი ეს ექსპონატები, როგორც გიორგი კალანდი ამბობს, მუზეუმის უნიკალური კოლექციის მხოლოდ უმცირესი ნაწილია. განსაკუთრებით საამაყო ექსპონატებს შორის დიმიტრი ყიფიანის დღემდე შემორჩენილი ორადორი ნივთიცაა, ვერცხლის ჭიქა და სამოგზაუროდ განკუთვნილი ყუთი, ეგრეთ წოდებული ნესესერი.
მუზეუმში 61 წელშია გატარებული, მაგრამ საიდან მოვიდა, როგორ მოვიდა, ის ჩვენ არ ვიცით. ცოტა რამ სარესტავრაციო ეს ნესესერი, მაგრამ ის კარგ მდგომარეობაშია.
მემორიალური და ხელოვნების ნიმუშთა მცველი მაია ნაგლაძე დიმიტრი ყიფიანის ნივთების და მისი როგორც მსახიობის, თეატრალური კრიტიკოსის და პიესების ავტორის და მთარგმნელის დღემდე უცნობი ამპლუის შესახებ ამჟამად მოხსენებას ამზადებს. მემორიალური და ხელოვნების ნიმუშთა ფონდის შემდეგ, სადაც კინოს, ქორეოგრაფიისა და ოპერისთვის შექმნილი უნიკალური კოსტიუმები და სამკაულებიც ინახება, ფოტო და ნეგატივების განყოფილებაში გადავინაცვლეთ. სწორედ აქ არის დაცული სხვადასხვა პერიოდის ათასობით უნიკალური ფოტო და ნეგატივი, 6000-მდე გრამ ფირფიტა და ხალხური სიმღერის ყველაზე ძველი ნიმუშები, რომელსაც დიმიტრი არაყიშვილი ცვილის ლილვაკებზე წერდა. განყოფილების გამგე მარინა გოძიაშვილი კიდევ ერთ უნიკალურ ექსპონატზე მოგვითხრობს.
ნეგატივები, სანდრო ახმეტელის დროინდელი მინის ნეგატივები, რომლებიც ამ 27 წელს გადაურჩა და ჩვენამდე მოვიდა დაუზიანებლად.
მუზეუმის კოლექციაზე საუბარი დაუსრულებლად შეიძლება, მაგალითად იაკობ ნიკოლაძის ქანდაკებებსა და დავით კაკაბაძის თეატრალურ მაკეტებზე. როგორც ექსპონატებს, ასევე მუზეუმის შენობას კი რესტავრაცია და შემდეგ შესაბამისად მოვლა სჭირდება. საამისოდ მუზეუმში უდიდესი სურვილი და მზადყოფნა არსებობს და თუკი დაფინანსების ალტერნატიული საშუალებებიც გამოჩნდება.
შეიძლება ძალიან ამბიციურია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მუზეუმი გახდება ქართული ლუვრი. ამის შესაძლებლობას იძლევა მისი არქიტექტურა, მისი საგანძური და ის ისტორია, რომელიც ამ სასახლის მშენებლობას უკავშირდება. იდეალურ მუზეუმს რაც უნდა ქონდეს, ყველაფერი აქვს.
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის ამსიტყვებით დაამთავრა თავისი რეპორტაჟი ნინო როდონაიამ, რომელმაც მუზეუმის კოლექცია დაათვალიერა და ჩვენც გვიამბო ამ კოლექციის შესახებ. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას მუსიკალური თემით. 13 წლის პიანისტი ბექა გოჩიაშვილი ჯაზურ მუსიკას უკრავს და საუცხოო შანსი აქვს მალე მსოფლიომ გაიცნოს. თუმცა ბექას უკვე იცნობენ არა მარტო მუსიკალურ, არამედ პოლიტიკოსთა წრეებშიც კი. ბექას დაკვრით მოიხიბნენ ჯაზის სამშობლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, თავადაც მშვენიერი პიანისტი კონდოლიზა რაისი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელმაც თბილისში ამას წინათ ყოფნისას მოუსმინა მოზარტ მუსიკოსს. ამ კვირის დასაწყისში ბექა გოჩიაშვილი პრაღაში გვესტუმრა და დაუკრა საქართველოს საელჩოს მიერ მოწყობილ კონცერტზე, რომელიც შარშანდელი აგვისტოს ომის წლისთავს დაუკავშირდა. ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა ბექა გოჩიაშვილს და მის მენტორსა და კოლეგას, ქართული ჯაზის ლეგენდას, კონტრაბასის თამას ყურაშვილს. პრაღაში მათ ერთად დაუკრეს.
მოსწრებული არ ვამს. ესეთი დიდი ტრაგედია იყო საქართველოსთვის ჩემი აზრით. იმიტომ ვიცი რომ ჩემი ქვეყანა და ძალიან დიდ პატივს. მე იმიტომ ვარ ბედნიერი, ჯას რო უკრავ. გავიტანო ჩემ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ საქართველოს სახე. იმიტომ ვარ ბედნიერი რომ ეს ჩეხეთში ვარ და დაუკარი კონცერტი და როგორც ჩანს მოიხიბლა ჩვენი ხალხი. და მიხარია რომ ქართველი ვარ. მე იმას არ ვაქვს ყურადღებას რომ გაჭირებული ქვეყანა. მადლიც არის დიდარი.
მადლით მდიდარი თუკი ასე შეიძლება ითქვას არის თვითონ ბექა, რომელიც ამ ინტერვიუში შრომაზე, ადამიანის დანიშნულებაზე, უმთავრესზე და ღმერთზე თავის აზრს გვიზიარებს.
ბევრი მუშაობა ყველა საქმეს შეიძლება. ნებისმიერ საქმეს შეიძლება ბევრი მუშაობა. ასევე რაც მოუნდა ჯასაც. Ну რაც მთავარია ცხოვრებაში. ვისინიჩიც გაქ იმის რეალიზაცია თუ რომ ინდა მოახდინო უნდა იშრომო ბევრი.
ამას აქში ბიჭის ცხოვრებაში გართობას თამარს მეგობრებს საერთოდ დიდი ადგილი უკავია ხოლმე. ბექაც როგორც თვითონ გვითხრა არ იკლებს ამას, მაგრამ უნებლიეთ თავის სურვილს ავლენს, დიდ მუსიკოსობაზე ლაპარაკობს.
Ну ეს ოდახნით უნდა მოვიკროთ მეგობრები, გართობა და დიდი მუსიკოსობა შორსანი ერთმანეთს ცოტახნით, იმიტომ რომ ესეა საჭირო.
ამ სიბზნესთან ერთად ბექა გოჩიაშვილი უკიდურესად ემოციური ადამიანია, როგორც ჯაზმენებს ჩვევიათ. დაკვრისას მოუსვენარია, ცკმუტავს, სახეზე ეწერება ეს მუსიკა და აგვიხსნა, რომ ეს მისი ემოცია, რომელიც ყველას სხვადასხვაგვარად აქვს და რჩევა მოგცა. მუსიკის სმენისას მუსიკას უსმინოთ.
ყველას სხვადასხვანაირი ემოცია. მე მაგალითად ფიზიკურად მეტყობა, რომ მე ემოციას ვძებ მას. ზოგს არ ეტყობა. თავის ემოციას აჩენს მუსიკაში. უკრავს. მაგალითად კეი ჯარეტი, ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი მუსიკოსი. არის, ასე იგი, რაღაცა დგება და ფეხს რაღაცა და ცოტა გიჟდება და ესეთი რაღაცა რა. იმიტომ რომ თავის მუსიკა მაყენა ის. ეს გენიოს 4 წელს ვიყავი, როდესაც მოусმენა მას. და ეს არავის არ ეგონოს, რომ მე ვიღაცისგან ავიღე ეს სახისი. ეს არის მუსიკა ეთქოს ამას. აუცილებელია ეს. და ვისაც მუსიკა ესმის, ამას ყურადღება არ უნდა მიაქციოს და არც მოვაქცევ სხვების ფიზიკურ ემოციას ყურადღებას.
ზემოთ გითხარით, რომ ბექა გოჩიაშვილი უკრავს ქართული ჯაზის ლეგენდა თამას ყურაშვილთან ერთად. თამას ყურაშვილი მისი დამრიგებელი მრჩეველია. ემოციაზე მასთანაც გამოცდილებით ახსავსე ჯაზმენთანაც ვისაუბრეთ.
ნახე მე ბექასგან შედარებით პრაქტიკა საკმაოდ დიდი მაქვს. პრაქტიკა თავისას გაკეთებიებს, მე ან ცვლის, ან რაღაცა იხვეწები, ან უკვე შედარებით ცივად უყურებ შენ ემოციასაც. რომ გამოცდილება არის გამოცდილება. ამას ვერ გაექცევა. რაღაცას გიტოვებს. დირიქით არ ხდება ყოველ შემთხვევაში, აუცილებლად სიძნეში თავშეკავებულობა მოდის. ყველა საქმიანობაში.
თამას ყურაშვილს მეუკითხე ბექას შესახებ. ხომ არ აფერხებს განვითარებას ასეთი კონცერტები, ასე ვთქვათ, ასე ყმაწვილი მუსიკოსის ექსპლუატაცია?
არ პირიქით, ვითარდება დღითი დღე და თუთებში და საათებში. მაგასახში აქმის უნარიანობა ძალიან აძლიერებული აქვს და ყველაფერს ითვისებს ადვილად და კარგად და ახსოვს მერე. კაი პერიოდი ხან პერიოდში განვითარება არის ყველაზე შედეგიანი.
ამ განვითარებას მართლაც დაინახავთ, როცა ბექას დაკრულს მოუსმენთ. გამითარების საფუძველი კი რაღაც თანდაყოლილი სიბრძნეა. როგორ განსჯის 13 წლის ჯაზმენი თავარზე ცხოვრებაში?
თავარი? აუჩ. გამოჩეულოთ ერთი არაფერი. ერთი არაფერი. ძალიან ბევრი რაღაცა თავარი. ერის სიყვარული, ნიჩი თუ გაკ იმის რეალიზაცია რომ მოახდინო, ანუ შრომა. ნერდოთ ესე. და წმენა რა თქმა უნდა. ვერთი.
ძალიან ბანალურია იმაზე ლაპარაკი, არის თუ არა ღმერთი და რამდენი ღმერთი არსებობს, მაგრამ ჩვენს თანამოსაუბრეს პასუხები ამაზეც აქვს.
ამიცხდება ყველა. ამიცხა შენ. სულიერად ძლიერი. გინდა მუსიკაში, გინდა სპორტში. ნებისმიერ საქმეში.
ღმერთის გარშემო არ გვიდავია, მხოლოდ დავაზუსტებინე. თანამოსაუბრეს თუ კი ერთი ღმერთი არსებობს, მაშ სამება რაღა არის?
ღმერთი ერთია, რა თქმა უნდა.
სამება?
კი, მაგრამ ერთს ეკუთვნის ეს სამება.
ბექა გოჩიაშვილმა ახლახან შვეიცარიის მონტროს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალზე გამარჯვება, გაიყო აზერბაიჯანელ მუსიკოსთან ერთად. მანამდე მას არაერთი პრიზი მოუგია სხვადასხვა კონკურსზე და აღიარება ნახა ამერიკელ პოლიტიკოსებს შორის. მასზე აქვს შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს კონდოლიზა რაის, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც შესანიშნავი პიანისტი, ნათქვამი, რომ ბექა გოჩიაშვილი ერთ-ერთი საუკეთესო ჯაზ პიანისტია, რომელიც სადმე მომისმენიაო. რატომ მოსწონთ მისი ხელოვნება ამერიკელებს?
იმიტომ რომ თავიანთი მუსიკა უგვით საქართველოში საიდან ჩანს. როგორც ახლა ამერიკელმა იმღეროს მაგალითად გურული კინმაჭული ფრაოჟი ამერი. ესე იმეთვის ეს ჯაზი, ეს ამერიკული მუსიკა. სხვა ქვეყნული ჯაზი არ არსებობს. ჯაზი არის ამერიკის. და უკვე ეს შენზია დამოკიდებული, რამდენ სიახლე შეიტან. იქ რო შენი სტილი გამოიმუშაოთ. უბრალოდ არ დაგიძახებენ დიდ მუსიკოს. თუ შენ ხელწერა არ ქონდა.
საკუთარი ხელწერის შეძენის გზაზე ახლა ბექა გოჩიაშვილი შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში, ჯულიარდის სამუსიკო სკოლაში მიდის, რისთვისაც სტიპენდია საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოუყო. მოუსმინეთ კიდევ ერთხელ თამას ყურაშვილს.
მის ცხოვრებაში ძალიან ბედნიერი ნაბიჯებიელიც, ვინაიდანაც განასარევი პედაგოგი ყავს არჩეული, რომელიც ჯაზ ფორტეპიანოს ასწავლის. დანარჩენი საგნები ეს, როგორც ისწავლება ჯულიარდში, ეს კლასიკაა. თანამედროვე მუსიკა. რა შეეხება ბექას განვითარებას, ბექას გადასარევი პედაგოგი ყავს, რომელიც იყო ჩემი მოსწავლე, ზურაბ რამიშვილი, პიანისტი. მასთან ერთად გაიარა ის აუცილებელი კურსი, მასთან ერთად დაიხვეწა, განვითარდა, ჩამოყალიბდა და მე უკვე ჩვენ რაღაც გეზებს ვაძლევდით, ეჯობია შეასრულო ამ პერიოდში. უბრალოდ მის გემოვნებას ხვეწავდით. აი მაგაში კარგი ხასიათი აქვს და თვისება, რომ არა მარტო გემორჩილება, იზიარებს იმას და თვალებში გიყურებს, რომ რას ურჩევ. და არ არის რაღაც პრინციპები, არ აწუხებს და არ აღელვებს. მე ჯერა რომ შენ ცუს არეთ.
ან რაღაც
არ ჩიდება. და რომ შედეგს მადლიერებასაც გამოხატავს თავის შესრულებითაც და დამოკიდებულებითაც.
იყო ერთი შეკითხვა, რომელზეც ბექა გოჩიაშვილმა გვითხრა, არ მაქვს პასუხი, ვერ აგიხსნითო. ეს იყო შეკითხვა, როგორ უნდა მას დაკვრა, რომელიც მისავე ნათქვამის გამო დაუსვი. თუ არ დაიღალე, ისე ვერ დაუკრავ, როგორც გინდაო.
როგორ მინდა? ო, ამას ვერ ავხსნით. ვერ გეტყვით. ვერ გადმოგცემთ. ეს მარტო მე ვიცი. საინ რაღაც მოდის, ეს ეგრევე ხდება. საერთოდ სხვა სამყაროში ჩნდები. ფიქრობ მარტო მუსიკაზე. და ყველა და ყველაფერი მავიწყდება, როცა უკრავ.
ეს გახდა 13 წლის ბექა გოჩიაშვილი, რომლის კონცერტზეც ოქროპირ რუხაძემ გიამბოთ. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დამთავრდა. 3 საათში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს სიხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.